Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Višegradu obeležen dan ruskih dobrovoljaca stradalih tokom rata u Bosni i Hercegovini. General Milan Torbica.
Braća po krvi i vjeri. Prešli su hiljade i hiljade kilometara došli da brane naš narod.
Predsjednik Skupštine opštine Višegrad, Bilal Memišević.
Na bosanskoj zemlji se polaže cvijeće za neke strane i ine vojnike koji su učestvovali u zločinu nad civilima Višegrada.
Na mestu nekadašnje konclogora Jasenovac, nevladine organizacije srpske manjine, Jevreja i Roma, kao i Savez antifašista Hrvatske, održali su komemoraciju žrtvama. Ognjen Kraus.
Revizija posvijesti se nastavlja. Ništa se nije promijenilo u posljednjih godinu dana. Situacija je još gora. Ekstremna desnica jača i sve je glasnija i agresivnija. Prije dva dana održan je ustaški dernek u Splitu.
Umjesto najavljenog štrajka glađu, predstavnici vlasti u Srbiji organizuju danonoćno dežurstvo u institucijama. Jedan od članova opozicionog saveza za Srbiju, Nikola Jovanović, primećuje.
To da nije tragično, bilo bi komično. I ovakvi postupci prosto mogu da uzmu hleb komičarima u Srbiji.
Procedura Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu po tužbi bivšeg potpredsjednika Federacije BiH Svetozara Pudarića, jer mu je kao Srbinu uskraćeno da bude biran u predsjedništvo BiH, zato što živi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tragom apela grupe konzervatora u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture da se prekinu radovi na izgradnji gondole na Kalemegdanu. Estela Radonji Živkov.
Da pokušam bilo koji način da sprečim izgradnju gondola koji kako to mogu sa jedne strane, a s druge strane neki profesionalni dignitet i moj profesionalni stav da to zaista ne bi trebalo da se radi, a sa treće strane na neki način zaštita integriteta kuće Republičkog zavoda koja postoji više 70 godina.
Povodom 12. aprila Međunarodnog dana dece sa ulice o prosjačenju u Crnoj Gori. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas izjavio je u Varšavi da zemljama Zapadnog Balkana treba da bude ponuđen jasan put ka članstvu u Evropskoj uniji, ali ih je i pozvao da reše međusobne konflikte. Na sastanku šefova diplomatija zemalja članica Berlinskog procesa kojima trenutno predsjedava Poljska, Maas je kao pozitivan primjer naveo Severnu Makedoniju, odnosno rešavanje dugogodišnjeg spora oko imena te zemlje sa Grčkom. Berlin će 29. aprila biti domaćin sastanka na kojem će učestvovati predsjednici i premijeri zemalja Zapadnog Balkana i predstavnici Evropske unije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da ne pristaje na zahtjev Stranke demokratske akcije da se osnuju nova ministarstva u Savetu ministara BiH. On je ocenio da se u procesu formiranja vlasti na nivou države blokiraju i krše ustavna prava Srba. Samit zemalja centralne istočne Europe i Kine inicijative 16+1 otvoren je u Dubrovniku sa rekordnim brojem učesnika i porukom kineskog premijera Li Keqianga da je glavni cilj skupa saradnja. On je rekao da je na putu nova tehnološka revolucija i to je ono što definiše naše doba. Li je naveo da Peking želi i saradnju na području obrazovanja i jačanje uvoza, pogotovo poljoprivrednih proizvoda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vojska Sudana je saopštila da nema ambiciju da dugo vlada zemljom i da je hapšenje dugogodišnjeg autokratskog predsjednika Omara al-Bashira odgovorila na zahtjeve građana koji su demonstrirali protiv njegove vladavine. Generalpukovnik Omar Zein Abedin rekao je da nova vojna vlast neće izručiti Bashira Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu, već da će mu biti suđen u Sudanu. Međunarodni sud je optužio Bashira za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i za genocid na pobunjenicima u sudanskom regionu Darfur. Bashir, koji je 30 godina bio na čelu države, nalazi se u pritvoru. Hiljade demonstranata ostale su tokom noći i jutra ispred sedišta vojske u glavnom gradu Kartumu, uprkos policijskom času koji je armija uvela posle jučerašnje hapšenja Bashira. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava zatražila je od britanskih pravosudnih vlasti da osiguraju da se protiv osnivača WikiLeaks-a Julijana Assangea vodi pošten sudski proces. Očekujemo da sve relevantne vlasti osiguraju pravo Assangea na pošteno suđenje, uključujući i bilo koju vrstu procedure za izručenje, izjavila je portparolka kancelarije UN-a za ljudska prava Ravina Shamsadani. Policija je uhapsila Assangea u četvrtak u ambasadi Ekvadora u Londonu, nakon što mu je zvaničnik Kyoto posle 7 godina ukinuo diplomatski azil. On se trenutno nalazi u zatvoru u Londonu. Assange je pred britanskim sudom proglašen krivim za kršenje uslova kaucije 2012. godine, a sud će presudu doneti na drugom saslušanju 2. maja. SAD su zatražili izručenje Assangea, kojeg je Washington optužio za zaveru s ciljem da ostvari pristup poverljivom računaru administracije SAD-a, zajedno sa bivšim američkim vojnim obaveštajnim analitičarem Chelsea Manningom 2010. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o zbivanjima u Bosni, nakon što su se prošlog mjeseca u Višegradu postrojili pripadnici četničkog ravnogorskog pokreta, danas je u tom gradu obeležen dan ruskih dobrovoljaca. Reč je o vojnicima iz Ruske federacije koji su se na širem području tog grada borili na strani Vojske Republike Srpske tokom rata u BiH. Više pojedinosti, Dragana Erjavec.
Ruske i srpske zastave, vjerski obredi, članovi kluba Noćni Vukovi uz predstavnike delegacije iz Republike Srpske, Srbije i sa Kosova, nekoliko stotina metara od centra Višegrada na vojničkom groblju Megden obilježili su dan ruskih dobrovoljaca. Vijenci su položeni na spomenik sa imenima 37 ruskih državljana poginulih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Njih 7 poginulo je u Višegradu. Načelnik opštine Mladen Đurević.
Želio bih da se zahvalim svima koji su u ovako velikom broju prisustvovali današnjem obilježavanju, što pokazuje da imamo svijest razvijenu prema ovom datumu i na nama mladima je da njegujemo i obilježavamo ove značajne datume za srpski narod.
Obilježavanju dana ruskih dobrovoljaca prisustvovalo je tek 100 građana Višegrada i nekoliko ruskih dobrovoljaca. Na vojničko groblje Megden stigao je general Vojske Republike Srpske Milan Torbica.
Braća po krvi i vjeri prešli su hiljade i hiljade kilometara došli da brane naš narod.
U Višegradu je danas bio i kontroverzni Viktor Vladimirović Zaplatin, koji je bio komandant prvog dobrovoljačkog odreda Vojske Republike Srpske. Kaže da je ruski odred formiran u Rusiji, te da je u Višegrad stigao na novu godinu 93.
Это казаки Дона, Москвы и Саратова.
То су казаци Дона, Москвы и Саратова.
Ну, побудило участие.
Мотив је био ништа друго, како за мене, тако и за моју браћу казаки, који смо дошли помоћи браћској Србији.
Nakon prošlomjesečnog okupljanja pripadnika ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu, povratnici današnji dan doživljavaju kao još jednu provokaciju. Predsjednik Skupštine opštine Višegrad, Bilom Mišević, smatra da je nedopustivo da se više od 20 godina nakon rata svake godine organizuju ovakva okupljanja.
Kada imamo priliku ili situaciju kao što je danas, da na bosanskoj zemlji se polaže cvijeće za neke strane i ine vojnike koji su učestvovali u zločinu nad civilima Višegrada je stvar koju treba u svakom slučaju i na svaki mogući način osuditi.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković kaže da ovakva obilježavanja ne doprinose boljem životu bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini, te da je vrijeme da se osim osude ovakve stvari i zakonski zabrane.
Zar Bosna i Hercegovina nije imala mogućnosti i snage da to jednostavno izbori se zakonom, da to se zabrani, takav vid ispoljavanja sile, okupljanja, jedinica, struktura, pogotovo iz drugih država koje su nažalost i tekako učinile veliki zločin i genocid na prostoru Bosne i Hercegovine. Nešto što nije dobro.
Prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Višegrad je bio podvrgnut jednoj od najopsežnijih i najnemilosrdnijih kampanja etničkog čišćenja tokom rata u Bosni i Hercegovini, a u zločinima koji su se desili u Višegradu i okolini ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, uključujući oko 600 žena i više od 100 djece. Jedan od najvećih zločina u Višegradu je počinjen u Pionirskoj ulici i u naselju Bikavac, kada je više od 140 djece, žena i staraca 92. godine živo spaljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
I dalje o ratnim zločinima. Na mestu nekadašnjeg konclogora Jasenovac, nevladine organizacije Srpske manjine, Jevreja i Roma, kao i Savez antifašista Hrvatske, održali su komemoraciju žrtvama. Državna komemoracija bit će u nedjelju, javlja Eni Zebić.
Nekoliko tisuća ljudi, osjetno više nego nekoliko proteklih godina, okupilo se danas na paralelnoj komemoraciji na mjestu nekadašnjeg ustaškog konclogora Jasenovac kako bi obilježili obljetnicu pokušaja proboja preostalih logoraša 22. travnja 1945. i odali poštovanje za najmanje 83 tisuće žrtava tog logora, Srba, Roma, Židova, Hrvata, antifašista i drugih. Ovo je četvrta godina zaredom da nevladine udruge, kojima se obično pridružuje oporba, ne sudjeluju na državnoj komemoraciji u Jasenovcu, koja će se ove godine održati u nedjelju 14. travnja. Srpsko narodno vijeće, koordinacija židovskih općina Republike Hrvatske, Savez romskih udruga Kalisara i Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske poručili su da neće sudjelovati u službenoj komemoraciji dok se hrvatskim ustavom i zakonima zabranjeni pozdrav "Za dom spremni" ne makne iz upotrebe i ne prestane izjednačavati ustaški režim i partizane, žrtve Jasenovca i žrtve Blajburga. U ime organizatora, predsjednik koordinacije židovskih općina Hrvatske, Ognjen Kraus.
Revizija pozivnosti se nastavlja. Ništa se nije promijenilo u posljednjih godinu dana. Situacija je još gora. Nedjelovanjem državnih institucija, ekstremna desnica jača i sve je glasnija i agresivnija. Prije dva dana održan je ustaški dernek u Splitu.
Naime, kao i nekoliko proteklih godina, i ovog 10. travnja nekadašnji pripadnici 9. bojne HOS-a, stranačke paravojske Hrvatske stranke prava, koja je 92. inkorporirana u Hrvatsku vojsku, ali je zadržala crne uniforme i oznake "Za dom spremni" na njima, javno su obilježili u Splitu dan osnivanja kvislinške NDH, uz nazočnost nižih dužnosnika Ministarstva branitelja grada Splita i županije. Kraus pita:
do kada, ministre policije, gospodine predsjedniče vlade, zar smo mi tu da podnosimo tužbe DORH-u na osnovu zakona Republike Hrvatske? Da ste toliko truda upotrijebili za dogovor s nama da idemo zajedno u Jasenovac, koliko ste ga upotrijebili za održavanje komemoracije na Blajburškom polju, mi bismo vjerojatno bili zajedno u nedjelju u Jasenovcu.
Komemoracije nazočila povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović, koja je tim povodom poručila da neki političari i javne osobe u Hrvatskoj umanjuju odgovornost počinitelja zločina i veličaju ih ili potpuno negiraju zločine iz prošlosti. Povijest Jasenovca vrlo jasno pokazuje zašto je to opasan put. Ne bi trebalo biti prostora za povijesni revizionizam u današnjoj Europi, poručila je povjerenica Mijatović. Na komemoraciji je bilo 15 veleposlanika akreditiranih u Hrvatskoj, bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić i izaslanstva udruga logoraša i njihovih potomaka iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a ove su godine po prvi puta na komemoraciji i ekskurzije učenika i njihovih nastavnika iz Vukovara, Karlovca i Zagreba. Kraus je nakon komemoracije prozvao Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova da su zvali veleposlanike da ne dođu na ovu komemoraciju. Za sada nema komentara iz ministarstva. Izravni prijenos ove neslužbene komemoracije bio je na 3. programu Hrvatske televizije i 3. programu Hrvatskog radija. Vjerske obrede održali su pakrački episkup Srpske pravoslavne crkve Jovan, glavni rabin za Hrvatsku i Crnu Goru Lucijan Moše Prelević i jasenovački katolički župnik Pejo Oršolić. Ove godine nije bilo predstavnika islamske vjerske zajednice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije. Umjesto najavljenog štrajka glađu, predstavnici vlasti organizuju danonoćno dežurstvo u institucijama. Reč je o jedinstvenom slučaju da vlast preti štrajkom glađu. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Ako poslanici Dragana Đilasa odluče da stupe u štraj glađu, da bi ucenjivali državu, da bi ucenjivali predsjednika Republike ili vladu, istoga momenta svi poslanici Srpske napredne stranke stupiće u štraj glađu.
To je odlučeno na konsultacijama sa liderom vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopštio je šef poslaničke grupe naprednjaka u Skupštini Srbije Aleksandar Martinović.
Branit ćemo Narodnu skupštinu od pokušaja nasilja, od pokušaja upada onih kojima u Narodnoj skupštini nije mjesto. Nećemo da dozvolimo da se ponovi 5. oktobar, da se ponovi paljenje zgrade Narodne skupštine, krađa umetničkih slika, fizičko nasilje.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić dežuraće u Skupštini grada Beograda.
Moja odluka da stupim u štrajk glađu je motivisana time da skrenem pažnju javnosti na ovo što oni rade. Ta odluka i dalje na snazi, samo je odložena. Biću zajedno sa opštinskim i gradskim odbornicima u Skupštini grada Beograda.
Poslednji se oglasio ministar odbrane Aleksandar Vulin, čiji je štrajk glađu prvi najavljivan u medijima.
Jutro sam imao prilično dug i ne uvek tih razgovor sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ja mu verujem, verujem i u njegove procene. Zato sam jutros prihvatio sugestiju svog saborca, svog koalicijalnog partnera i čovjeka koji je prvi u lancu komandovanja Vojskom Srbije da odložim svoj štrajk dok to ne počnu ili ako to počnu da rade i drugi.
Istovremeno, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković poziva na dijalog sve poslaničke grupe u parlamentu. Odredila je i termin u utorak u 10 sati.
Želim da razgovaramo kako da poboljšamo procedure koje je Narodna skupština Republike Srbije ovaj saziv nasledila od pripadnika bivšeg režima.
Jedan od lidera Saveza za Srbiju Zoran Lutovac pozvao je građane da na subotnjem protestu u Beogradu mirno izraze nezadovoljstvo prema režimu Srpske napredne stranke.
Niko nije najavio bilo kakav upad ili bilo šta drugo, prema tome to je jedan spin, ono što uporno radi ova vlast, sve ono što ona radi pripisuje drugome.
O prvobitnoj ideji vlasti o štrajku glađu navode da je jedinstven slučaj u političkoj istoriji čovečanstva da vlast štrajkuje glađu protiv opozicije i građana.
To da nije tragično, bilo bi komično i ovakvi postupci prosto mogu da uzmu hleb komičarima u Srbiji.
Kaže ZRS Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke. Protest 1 od 5 miliona počeli su nakon prebijanja jednog od lidera Saveza za Srbiju Borka Stefanovića u novembru prošle godine u Kruševcu. U početku su održavani pod parolom Stop krvavim košuljama. Kako su se iz Beograda, gde je prvi protest održan 8. decembra, proširili na celu Srbiju, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke, pokrenuje kampanju Budućnost Srbije obilazeći gradove širom Srbije.
Ja mislim da je to jedan potpuno novi nivo političkog cirkusa koji imamo u Srbiji, da vlast štrajkuje glađu i to ministar odbrane. Štrajk glađu ima za cilj da predupredi eventualni štrajk glađu opozicije, koji se pominje kao neka od opcija za protest koji se održava sutra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog Dušan Spasojević. U pozivu predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković svim poslaničkim grupama na konsultacije o daljem radu parlamenta i unapređenju procedura, Spasojević kaže da je to deo naprednjačke strategije pacifikacije opozicije.
Posebno je zanimljivo to što su na dnevnom redu zakoni koji bi bili od značaja i za opoziciju. Generalno su to dva važna zakona, Tijanin zakon i zakon o dužnicima u švajcarskim francima. Tako da je to dosta intrigantno za opoziciju. Dakle, formulisan poziv koji donekle odgovara na njihove zahtjeve i deo opozicije verovatno će biti dosta izazvan tim pozivom i moguće da će ga prihvatiti, moguće čak zapravo i da ga treba prihvatiti, jer opozicija jeste u lošim položaju i mora da koristi svaki prostor, čak i kad je on napravljen iz marketinških razloga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu pokrenuo je proceduru po tužbi bivše potpredsjednika Federacije BiH Svetozara Pudarića, jer mu je kao Srbinu uskraćeno da bude biran u predsjedništvo BiH, jer živi u Federaciji BiH. Pripremila Dženana Halimović.
Ustavne odredbe naime ne dopuštaju ovu mogućnost, pa je njegovu apelaciju kao nedopušteno odbacio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a onda je nakon njegove tužbe Evropski sud za ljudska prava u Strasburu pokrenuo postupak. Ovaj će put razmatrati i mnogo širi kontekst od onoga u slučajevima Pilav ili Sejdić i Finci, koji su zbog nemogućnosti da budu birani ranije dobili postupke pred istim sudom, kaže Pudarić.
U tom smislu očekujem da će sud u Strasburu ovaj put razmatrati i ponašanje Ustavnog suda BiH po apelaciji koju je odbio. Ne samo onih odredaba Ustava i zakona koji se tiču izbora članova predsjedništva, već i odnosa Ustavnog suda BiH prema tom pitanju, što ranije nije bilo moguće. Jer nakon gospodina Pilava, a prije bilo kakve odluke koje je sud u Strasburu donio, Ustavni sud nije razmatrao uopšte niti jednu drugu apelaciju, jer su apelanti išli direktno u Strasburu.
Direktno u Strasbur apelaciju su predali Dervo Sejdić i Jakob Finci, jer kao pripadnici iz reda ostalih nisu mogli biti birani uopšte u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Sud u Strasburu presudio je u njihovu korist prije nepunih 10 godina. Do danas je svoj ustav s presudom uskladio samo kanton Sarajevo. Za još 12 skupština u Bosni i Hercegovini sve što je urađeno je da je presuda prevedena na domaće jezike, kaže za Radio Slobodna Evropa Jakob Finci. U ishod Pudarićeve tužbe ne sumnja, ali u implementaciju da.
Jer ako za 9 godina nismo našli rješenje, onda ne znam da li ćemo ga naći, samo zato što će sve broj tih presuda povećavati. Žao mi je što ovo ukazuje na konstruktivnu grešku našeg ustava, koja ne samo da one koji spadaju u grupu takozvanih ostalih nemaju prava, nego nemaju ni pripadnici konstitutivnih naroda.
Evropska unija smatra Finci neće još dugo tolerisati ovakvo ponašanje bosansko-hercegovačkih vlasti. Ipak, kada je pokrenuta britansko-njemačka inicijativa kojom se definiše reformski put Bosne i Hercegovine, u prioritete su stavljene socioekonomske reforme, a diskriminatorne odredbe ostavljene za mijenjanje u nekom narednom periodu. Upravo izostanak međunarodnog pritiska i preslaganje prioriteta domaćim vlastima dalo mogućnost da ignorišu ove presude i izmjene ustav. Upravo to i odgovara političarima, kaže analitičar Adnan Huskić.
Sina u Bosni i Hercegovini odgovara održavanje stanja ovog tipa, prvenstveno ključnim političkim elitama, jer se na ovaj način u stvari potkopava troetnička vladavina prvenstveno na kojoj oni sada svi kapitaliziraju, pa čak i oni koji se nominalno busaju u grud da su veliki zaštitnici Bosni i Hercegovini. Ne odgovara im i s druge strane što to podrazumijeva uspostavu države kao države u kojoj funkcionira pravo, jel?
A u kojoj mjeri vladavina prava i zaštita građana u Bosni i Hercegovini funkcioniše, govore i podaci Kancelarije agenta Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Na kraju prošle godine pred ovim sudom bilo je 848 aplikacija protiv Bosne i Hercegovine. Najviše ih se odnosi na neizvršavanje presuda domaćih sudova, ali i dužinu sudskih postupaka. Svetozar Pudarić, inače je član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, na pitanje hoće li se uskoro promijeniti stav političara, kaže da su sada na testu. Koliko su spremni da odgovore na zahtjeve svojih građana?
Ukoliko ih slažu, onda se to neće desiti. Onda oni i ne vode politiku koja vodi integrisanju našeg bosansko-hercegovačkog društva. Dakle, ovdje se postavlja drugo pitanje. Da li oni koji imaju vlast i tvrde da su za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, to stvarno i žele i to stvarno rade. Ukoliko rade, onda će i ovaj problem morat biti riješen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije govorimo o prosjačenju u Crnoj Gori, pre toga o apelu grupe konzervatora u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Srbiji da se prekinu radovi na izgradnji gondole na Kalemegdanu, pripremila Branka Mihajlović.
Do direktorke Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Mirjane Andrić nismo uspeli da dođemo, ali smo dobili izjavu arhitektice Snežane Jejić, koja ne smatra da je problematična dozvola iza koje je stao zavod.
Konsultovano je naravno odjeljenje za arhitekturu i bili su predstavnici odjeljenja za istraživanje i dokumentaciju kojoj pripadaju i arheolozi i istoričari umjetnosti. I onda se zaključilo da u stvari ta prostorna dispozicija generalno ne ugrožava najvrednije nasljeđe i definisane su veoma rigorozne mjere koje podrazumevaju maksimalno uklapanje nove strukture u padinu.
Potpisnica apela Estela Radonjić-Živkov odlučila je da nam objasni svoje motive da se pridruži javnom apelu.
Da pokušam bilo koji način da spriječim izgradnju gondola ako ikako to mogu sa jedne strane, a s druge strane neki profesionalni dignitet i moj profesionalni stav da to zaista ne bi trebalo da se radi, a sa treće strane na neki način zaštita integriteta kuće Republičkog zavoda koja postoji više od 70 godina i ne mislim da na ovaj način treba da bude umešena u, po meni, uništavanje jednog kulturnog dobra.
Druga adresa kojoj su se prema važećim propisima obratili nadležni za odluku o gradnji gondole je Arheološki institut u Beogradu. On treba da obavi pripremne radove, odnosno arheološka istraživanja na delu Kalemegdana na kome je predviđena gradnja stanice za gondolu. Direktor Miomir Korać kaže da gradnja gondole ne može početi pre nego što oni završe svoj deo posla.
Ništa neće biti početo sa gradnjom pre nego što se završe prvo ova geofizička istraživanja, zatim arheološka istraživanja koje podrazumevaju konzervaciju i prezentaciju.
Na naše pitanje da li je logično da se na takvom mestu bilo šta gradi, dr. Korać nam je odgovorio da njih niko ništa nije pitao.
Pa znate kako, teško bi donijeli arheolozi takvu jednu odluku. Svakako ljudi koji se bave zaštitom Beogradske tvrđave, da bi to onda možda i rekli da se tu ne radi na tom mestu, ali prosto mi nismo konsultovani.
Zar nije logično da ste vi jedna od adresa koju treba konsultovati?
Zaista ste u pravu da treba da budemo uključeni od početka i prema što uopšte krenu u bilo koju investiciju, ukazati šta ih čeka na datom mestu.
Ministarka građevine Zorana Mihajlović tvrdi međutim da su mišljenja stručnjaka uzeta u obzir u pripremi ovog projekta. Pored grupe zaposlenih u Republičkom zavodu oglasila se pre toga 10. aprila još jedna institucija, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, koji smatra nezakonitim izgradnju gondole i seču stabala na Kalemegdanu, pre procene da li taj projekat ugrožava životnu sredinu. Negodovali su i mnogi ugledni stručnjaci, od pravnika do arhitekata, kao i građani koji su potpisali peticiju protiv gradnje gondole na Beogradskoj tvrđavi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije povodom 12. aprila Međunarodnog dana dece sa ulice o prosjačenju u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Slučaj Podgoričanina Adnana Salihija, koga više državno tužilaštvo tereti da je počinio krivično djelo trgovine ljudima, odnosno da je svoje četvoro maloljetne djece punih 6 godina tjerao na prosjačenje, aktualizovao je priču o dječjem prosjačenju kao problemu koji najviše pogađa romsku zajednicu u Crnoj Gori. Prema optužnici, Salih je djecu tjerao da prosjače, prijetio im da će ih ubiti i fizički ih napadao svaki put kada bi odbili da ga poslušaju. Svojim vozilom svakodnevno ih je od romskog naselja u kojem žive prevozio do centra Podgorice, a ljeti i do Budve da prosjače. Pratio je njihovo kretanje i svakodnevno im oduzimao novac koji bi isprosili, piše u optužnici. Inače, State Department u svom izvještaju o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u 2017. godini primjećuje da je bilo izvještaja o prisiljavanju romske djece na prosjačenje, uglavnom od njihovih porodica, ali da nije bilo sudskog progona ili osude odgovornih. Ocjenjujući da međunarodni izvještaji realno ukazuju na nedostatke u sistemskom odgovoru na problem dječjeg prosjačenja, šef Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama ranije za Radio Slobodna Evropa izjavio da nadležne institucije moraju da učine sve da romsku djecu sklone sa ulice i zaštite ih od onih koji ih primoravaju da prose.
Prošnja kao prošnja nije krivično djelo, ono je prekršaj, ali jeste nama jako važno. Želimo to da pratimo jer su ta djeca jako osjetljiva koja prose. Znači, ta prošnja može da preraste ono što kažu krivično djelo trgovine ljudima.
O borbi protiv dječijeg prosjačenja se priča godinama na svim nivoima, ali taj problem i danas postoji i sve se vrti u krug, kaže za Radio Slobodna Evropa Elvis Beriša iz Romske organizacije mladih. Prvi korak u pravom smjeru, poručuje Beriša, bio bi otvaranje prihvatilišta za djecu koja prose.
Prihvatilište, ne znam kako bih nazvao tu instituciju, ali ajde da kažem ustanovu koja bi adekvatno zbrinula djecu koja žive i rade na ulici. Ne postoji. Ne možemo djecu koja su žrtve ulice smjestiti u domu Ljubović, zato što se tamo nalaze i druga djeca koja su u sukobu sa zakonom, a s druge strane imamo djecu koja su žrtve ulice.
Elvis Beriša kaže da osim sa djecom koja su žrtve ulice, nadležni treba da rade i sa njihovim roditeljima, jer bez toga nema izlaska iz začaranog kruga dječijeg prosjačenja.
Jer ukoliko zadržavamo dijete na dan ili dva, dešava se da sutra dan kada se oni vrate nazad u porodici, već sutra dan zapravo oni su opet na ulici. I opet smo u tom začaranom krugu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Zapadnom Balkanu ponuditi jasan put ka Evropskoj uniji, kazao šef nemačke diplomatije Maas. Neprihvatljiv zahtjev stranke demokratske akcije za formiranjem novih ministarstava, izjavio Milorad Dodik. U Dubrovniku samit zemalja centralne i istočne Europe i Kine. Vojska Sudana saopštila nakon puča da neće dugo ostati na vlasti. Nastavljeni protesti građana. Julian Assange treba da ima pošten sudski proces, saopštila Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ugodan vikend!